Ada pelbagai spesies berbeza bila bercakap dengan berkaitan dengan harimau. Tetapi salah satu spesies yang paling prominent dan terkenal di Malaysia adalah harimau Melaya. Sehingga pasukan bola sepak negara pula mengambil guna pakai nama itu. Dan jika kita lihat statistik dan angka, kepupusan ataupun potensi kepupusan harimau Melaya ini amat membimbangkan. Pada tahun 1950-an, sebanyak 3,000 ekor harimau Melaya wujud di Malaysia dan juga di serata dunia. Hari ini sekarang, tahun 2018, angka ini sudah menyusut kepada hanya 250 ke 340 ekor sahaja. Jadi, demi generasi akan datang, semua perlu memainkan peranan. Persoalannya sekarang, bagaimana rakyat Malaysia boleh melindungi mamalia ini? Kerana harimau Melaya ini merupakan ikon kebangsaan dan ikon negara. Selain pendidikan dan memahami tentang isu pemuliharaan harimau, Ketua Landscape Harimau WWF Malaysia berkata, isu harimau perlu menjadi agenda nasional.
Basically spread the message that, you know, we are at this situation and we need your support to rally for the Malayan Tiger. We need to be able to voice this out to whoever that we can. Basically write to your elected representatives, write to your government stakeholders, NGOs, and let them know that you are concerned about tigers. Because if we don't make tigers a national priority, we are going to lose our tigers.